Exod 14, de la 1 la 14. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: spune copilului lui Israel să se întoarcă și să tăbărască înaintea Pihahirotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal-Zephon, în dreptul locului acestuia să tăbărâți lângă mare. Faraon va zice despre copiii lui Israel: s-au rătăcit prin țară, îi închide pustia. Eu îi voi împetri inima lui Faraon și îi va urmări, dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate slava mea. Și egiptenii vor ști că eu sunt Domnul. Copiii lui Israel au făcut așa. S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci inima lui Faraon și inima slujitorilor lui s-a schimbat față de popor. Ei au zis: ce-am făcut de am lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească? Faraon și-a pregătit carul de război și și-a luat oamenii de război cu el. A luat 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului, în toate erau luptători. Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, și Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă. Egiptenii i-au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui, i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pihahirot, față în față cu Baal-Zephon. Faraon se apropia, copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise: nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt: lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Amin. Și dumneavoastră vă rog să reocupați locurile. Ne apropiem din nou de cuvântul Domnului și vrem să medităm la acest cuvânt care să fie o învățătură și o încurajare pentru noi și în această seară. Pentru cei care nu înțelegeți, for those of you who do not understand Romanian, we do have a new translator tonight. So this is the first time Melinda is translating me. And I hope, Melinda, you will be able to get what I say. Thank you very much for doing this. I'm Melinda Melincu. Iată că ne stăm față un nou an. Este 2017 și parcă numai ieri eram la începutul anului 2016. Ca de obicei aici în biserică, prima predică din anul nou este o predică de fapt care arată intenția noastră și de fapt pune în lumină tema anului care ne stă în față. Noi aici la Agape în fiecare an alegem o temă a anului. Anul trecut tema a fost consacrare, a fost anul consacrării, al dedicării noastre pentru Domnul. Anul acesta l-am numit și vreau să-l numesc, așa cum spuneam și aseară, anul credinței. Frate Crinișor, dar anul trecut n-am avut nevoie de credință. Ba da, am avut și anul trecut nevoie de credință și anul acesta avem nevoie de dedicare. Însă este bine ca să insistăm asupra unor teme importante, care sunt importante în Cuvântul lui Dumnezeu, ca să putem să medităm la ele și să-L rugăm pe Domnul să ne crească această credință. Vă amintiți? Domnul Iisus Hristos de atâtea ori a mustrat pe ucenici pentru puțina lor credință. Și dorința mea este ca anul acesta ce ne stă în față să fie un an în care Domnul să ne crească această credință. Pentru că avem nevoie de credință. Vedeți, credința este, spunea cineva, este de trei feluri. Avem o credință convertitoare, credința cu care ne-am convertit când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră și am primit mântuire. Asta este credința de la convertire. Apoi avem credința aceasta continuă care ne ține pe cale să mergem înainte. Și apoi există cea de-a treia credință, credința pe care unii o numesc carismatică, o credință care este un dar al Duhului Sfânt, Este o credință pe care unii oameni o au din în mod extraordinar, este credința aceea prin care Domnul săvârșește minuni. Și mă rog ca Domnul să lucreze ca în biserica noastră să avem din fiecare tip, nu? Amen? Avem nevoie de credință convertitoare, avem nevoie de oameni care să-L întâlnească pe Hristos, avem nevoie de credință pe cale și apoi avem nevoie de credință pentru ca Domnul să facă lucruri mărețe în mijlocul nostru. Ei, am ales acest pasaj în această seară pentru că este un pasaj care vorbește despre poporul lui Dumnezeu și vorbește despre nevoia de credință. Îl cunoaștem pasajul acesta. Evreii tocmai au ieșit și au ieșit de sub robia egiptenilor după cele 10 plăgi, 10 pedepse asupra egiptenilor. Faraon în sfârșit zice: ok, luați-vă tot ce vreți și ieșiți afară. Plecați. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că evreii au jăfuit, așa spune, au luat comori, au luat aur, argint și au ieșit cu bucurie și au plecat cale de 5 zile și acum în ziua aceasta era ziua 7-a după ieșirea lor, după seara aceea de Paște și au ajuns într-un loc pe care eu l-am numit între Ciocan și Nicovală. Au ajuns la Pihahirot. Au ajuns într-un loc în care Dumnezeu le-a încercat credința. Au ajuns într-un loc în care Domnul, până la urmă, le-a spus: mergeți înainte. Și erau postați între două dealuri, în spatele lor erau egiptenii și în fața lor era Marea Roșie. Cum să merge înainte? Titlul predicii mele este Pornind înainte prin credință, pentru că s-ar putea în anul 2017 să ajungem în locuri în care să fim într-un cul de sac, în care să ajungem în Treciocan și Nicovală. Locuri în care nu mai știm încotro să o luăm, locuri în care nu mai putem să ne uităm nici în față, nici în stânga, nici în dreapta, ci singurul loc în care ne putem uita este sus, la Domnul. Și aș vrea în această seară să privim la acest pasaj și aș vrea ca în anul acesta, 2017, să pornim înainte prin credință. Amen? Haideți să ne uităm la credința aceasta. Aș vrea, în primul rând, să ne uităm la obstacolele credinței. După cum le văd în pasajul acesta. Vedeți, credința întotdeauna va avea obstacole. Satana nu vrea să fim niște oameni ai credinței. El vrea să fim niște oameni ai îndoielii, oameni care să dăm înapoi și oameni care să descurajăm. Nimeni nu este scutit de descurajare și poporul lui Israel a dat peste aceste obstacole și aș vrea să ne uităm în textul acesta să vedem aceste obstacole. Eu am luat 4 din textul acesta. În primul rând, primul obstacol este marea din fața noastră, sau am pus eu marea problemă din fața noastră. Este marea roșie din fața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu spune, versetele 1 și 2, Domnul a vorbit lui Moise și a zis: spune copiilor lui Israel să se întoarcă și să tăbărească, adică să se așeze înaintea Pihahirotului, între Migdol și Mare, față în față cu Baal-Țefon, în dreptul locului acestuia să tăbărâți lângă Mare. Evreii au pornit plini de bucurie din Egipt. Au fost martori ai minunilor lui Dumnezeu. Dacă citim capitolul 13, vedem că Domnul deja a început să îi călăuzească prin stâlpul de nor. Au văzut mâna lui Dumnezeu și ceea ce n-au știut că vor da peste un obstacol, este obstacolul Mării Roșii. Și aș vrea să ne gândim și privind, meditând la textul acesta, m-am gândit că în viața lor n-au văzut o mare. În viața lor n-au văzut o mare. Pentru prima dată au ajuns în fața unei mări, unei întinderi de ape care era diferită de Nil. Nilul cred că l-a văzut. L-au văzut și când Nilul dădea peste maluri, pentru că Nilul dădea peste mal. Dar acum stăteau în fața Mării Roșii și vedeau cât se uitau cu ochii, vedeau numai apă. Era o problemă peste care n-au mai dat în viața lor. Frați și surori, unul din obstacolele credinței mele și credinței tale, în 2017 sau în anii care au trecut, dar în 2017, pentru că vorbim de 2017, s-ar putea să fie o mare problemă peste care n-am mai dat niciodată în viața noastră. Și s-ar putea ca problema aceasta să fie o mare problemă roșie, adică un semafor roșu care îți spune stop. Că de aici nu mai poți să pleci. De aici nu mai poți să treci. O problemă cu care nu te-ai mai confruntat niciodată în viața ta. O problemă care are menirea să te dezarmeze, să-ți fure credința. O problemă care de-abia așteaptă să te înghită pe tine și pe familia ta și poporul tău. Unul din obstacolele credinței este marea din fața noastră. Eu nu știu ce mare este în fața ta acum la început de an. Tu cunoști. Stând pe bancă și meditând la predica pe care o predic, am gândit să mă uit așa peste dumneavoastră. Și dacă mă uit dintr-o parte în cealaltă, și am obiceiul și am mai spus și cu alte ocazii, cred că aproape îndrept la fiecare grup dintre frați și surori pot să pun degetul pe o problemă, pe un necaz pe care familia l-are. Dacă nu pot să pun, înseamnă că nu-l cunosc. Bine ar fi să nu-l ai, dar îl ai. Poate nu mi l-ai spus mie, poate că ți-e rușine sau poate n-ai vrut să mă deranjez. Dar fiecare din noi avem motive de îngrijorare din punct de vedere omenesc. Fiecare din noi de multe ori avem o mare în fața noastră, al cărui singur scop este să pună un obstacol în fața credinței noastre. Marea din fața noastră poate să fie un obstacol. Al doilea obstacol pe care îl văd aici este Egiptul sau păcatul din spatele nostru. Egiptul sau păcatul din spatele nostru. N-am să mai citesc versetele, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că egiptenii și-au venit în fire într-un fel. Nu? Au zis, cum de-am putut să fim atât de naivi și să-i lăsăm pe evrei să plece? Ei bine, acolo mai este un lucru asupra căruia n-aș vrea să mai insist, că Dumnezeu a împietrit inima faraonului. Nu mai vreau să intru pe tema aceasta, pentru că n-aș vrea să mă depărtez de la tema predicii pe care o am. Dar egiptenii au început să fugă după poporul lui Israel, după evrei, ca să-i aducă înapoi. Frați și surori, Egiptul întotdeauna a fost simbolul robiei păcatului. Simbolul vieții de dinainte de a-L întâlni pe Domnul Iisus Hristos. Simbolul vieții noastre în păcat. Și Egiptul întotdeauna va încerca să ne ajungă din urmă și să ne tragă înapoi. Firea noastră păcătoasă acționează ca și accelerația gravitațională, nu? Dacă aruncăm o piatră în sus, cu siguranță va veni în jos. De ce? Pentru că accelerația gravitațională o trage în jos. Firea noastră, carnea noastră ne trage întotdeauna în jos. Și niciodată nu ne va lăsa să ne ridicăm la nivelul de credință pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi. Satana nu se va liniști niciodată să te vadă scăpat de sclavia păcatului. Și va amenința tot timpul credința noastră. Știți de ce nu vedem creștere spirituală în popor? Vorbesc câteodată cu frați și surori care au diferite probleme. Știți unde se ajunge până la urmă? Și la probleme de căsătorie, de relații. Știți până la urmă unde ajungem? La păcat. La lipsă de pocăință. Pentru că acolo unde este pocăință, acolo este înțelegere. Acolo unde te poți debarasa de Egiptul din spatele tău, este creștere spirituală. Dar Egiptul din spatele nostru întotdeauna va fi un obstacol pentru credința noastră, pentru mărirea credinței noastre. Doamne, ajută-ne să ne scăpăm de Egiptul din spatele nostru. Ajută-ne, Doamne, să fugim mai repede decât el. Să nu-i lăsăm să ne ajungă. Ei, după aceea o să avem o problemă cu Egiptul din inima noastră, dar mă rog, măcar pe aia din spatele nostru să avem grijă să nu ne mai ajungă din urmă. Mergem mai departe și un alt obstacol al credinței este pustia din jurul nostru. pustia din jurul nostru. Spune versetul 3, Faraon va zice despre copiii lui Israel, s-au rătăcit prin țară, îi închide pustia. Îi va închide pustia. Pustia este un simbol al confuziei și al secetei spirituale. Este de fapt o altă armă a satanei de a ne face să, vreau să folosesc o expresie de la noi din Ardeal, să ne lăsăm pe tânjală. Ați mai auzit expresia aia? Să o lăsăm moale cu pocăința. Să încercăm să nu ne mai comparăm cu ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune sau cu ceea ce Domnul Iisus Hristos vrea de la noi. Și să încercăm să ne comparăm cu bisericile din jurul nostru. Și să spunem, suntem ok. N-avem nevoie, noi nu trebuie să fim nici fanatici, nici habotnici. O să ne închidă pustia asta. Și știți care e problema cu pustia? O vreme ne place, dar până la urmă începem să ne scârbim de pustie. Și începem să rătăcim prin pustie. Și viața noastră devine o viață secetoasă. Faraon, zice, i-a înghițit pustia, dar până la urmă și poporul lui Israel au crezut același lucru despre pustie. Ia uitați în versetul 11 ce spune poporul. Ei i-au zis lui Moise, nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? În pustie încet, încet mor spiritual. Și fără să-ți dai seama, totul este secetos. Nu-ți mai place cântarea, nu-ți mai place predica, nu-ți mai place să vii la biserică, nu mai ai nevoie de nimic. Ne mulțumim să credem că suntem liberi, dar de fapt noi suntem pe celălalt mal al Mării Roșii. Nu pe malul dinspre Canaan, ci pe malul dinspre Egipt. Pustie, știți ce înseamnă? Biserică? O, ajunge să mergem o dată pe lună, dar ce biserică? Ce atâta biserică? Ascult online. Am mai spus eu, online, biserica de pe internet este pentru cei care sunt bolnavi sau nu pot să ajungă la biserică din alte motive. Nu? Eram la convenție la anul trecut, în septembrie. Și am dat un exemplu, cum a venit un om și a zis, a venit în rai, s-a pregătit să vină. Cu ce pot să intre? Doamne, eu am ascultat predica online, întotdeauna am fost... În cazul nostru, la Agape Church, tot timpul, eu am fost online. Și au zis, ce domnul, eu am spus, ok, atunci tu poți să te uiți la Rai online, pe internet, uite-te la Rai. Te duci acolo, în iad o să-ți dăm un computer și uite-te tot timpul și vezi cum e aici în Rai. Nu ne mai place biserică, nu ne mai place nimic și încercăm câteodată să ne luptăm noi înșine, așa, dar spune cuvântul lui Dumnezeu și zice, copiii lui Israel ieșiseră gata de luptă, dar... Când ești în pustie, când începi să lupți tu singur, pierzi întotdeauna războiul, pentru că îl vom lupta în puterile noastre. Frați și surori, dacă nu avem grijă, ne va închide și ne va înghide pustia. Și haideți să nu ne liniștim, să nu ne mulțumim ca să rămânem niște oameni care rătăcim doar în pustie. Să ne mulțumim doar cu atât, să fim niște creștini obișnuiți. Haideți să fim niște creștini neobișnuiți. Vreau să vă spun ceva. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat nu cu creștini obișnuiți. Dumnezeu a lucrat cu creștini neobișnuiți. Cu oameni pe care noi îi credem naivi. Cu oameni pe care noi îi credem excentrici. Dar cu ăștia a lucrat Dumnezeu. Cu nebunii lui Hristos, cum spune Apostolul Pavel. Dacă sunt nebun, sunt nebun pentru Hristos. Doamne, izbăvește-ne de pustia din jurul nostru. Și apoi, un alt obstacol al credinței pe care îl văd aici, este frica sau panica dinăuntru nostru. Frica sau panica dinăuntru nostru. Am să citesc aceste versete. Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Prima reacție a poporului lui Israel a fost să se roage și a fost o reacție bună, să știți. Au strigat la Domnul după ajutor, dar vedem că a fost o rugăciune făcută cu o atitudine greșită. Pentru că n-a fost o rugăciune prin credință, a fost o rugăciune formală. Și apoi imediat vedem cum vorbesc cu Moise. Pentru că nu mai pot de frică. Și noi așa de ușor îi condamnăm, dar dacă am fi în situația lor, la un moment dat m-am gândit să pun un clip din filmul Cele 10 porunci, însă am renunțat la idee. Ca să avem puțin idee, ce se întâmpla acolo? Erau aproximativ 2 milioane de oameni care trebuia să treacă Marea Roșie. Vă dați seama când 2 milioane de oameni se iau de Moise și spun: ce ne-ai făcut? Uite unde am ajuns! Știți ce se întâmplă cu frica? Atunci când ți-e frică, încep să exagerezi. În 2 versete, de 3 ori, oamenii ăștia vorbesc de moarte. Ne-ai adus să murim aici, nu sunt morminte, nu erau morminte, o să murim aici. Întrebare. Vreau egiptenii să-i omoare pe evrei? Gândiți-vă când răspundeți. Nu! Versetul 5 spune: ce-am făcut de i-am lăsat? Trebuie să-i aducem înapoi! Trebuie să-i aducem înapoi, să slujim. Dar vedeți, frica întotdeauna exagerează. De unde știu că frica totdeauna exagerează? Din Biblie și din propria mea experiență. Pentru că și mie mi-e frică de multe ori. Frica ne vizitează de multe ori pe fiecare din noi. Frica din lăuntrul nostru. Și au început să plângă, e gata cu noi. Cum de-am putut noi să fim atât de naivi să credem că Domnul vrea să ne scoată din Egipt? Dar aș vrea să vă gândiți în urmă și am zis 10 plăgi. De 10 ori Domnul și-a arătat puterea. Apoi stâlpul acela enorm și stâlpul de foc. Și este ceva foarte important în textul acesta pe care l-ați sesizat. Cine le-a spus unde să meargă? Dumnezeu. Dumnezeu, în loc să-i facă să meargă prin țara filistenilor, o cale de 2 săptămâni, i-a dus pe acolo pentru că vrea să le dea o lecție egiptenilor. Vreau să fac o pauză aici, nu știu ce se întâmplă, dar este foarte cald aici, cred că merge căldura și dumneavoastră nu vii cald. Înseamnă că numai aici e cald la mine. E bine dacă mi-e cald. Știți când ne copleșește frica cel mai mult? Când știm că suntem în voia lui Dumnezeu, când ascultăm ce ne spune Domnul, când suntem acolo unde ne-a pus Dumnezeu și la un moment dat ne trece prin minte că Dumnezeu ne abandonează în mijlocul voii Lui. Asta e cea mai grozavă frică. Atunci când te gândești că Dumnezeu vrea să te pedepsească. Atunci când Dumnezeu devine cel mai mare dușman al tău. Atunci când Dumnezeul pe care l-ai primit ca mântuitor în viața ta, dintr-o dată ți se pare că El lucrează împotriva ta. Și atunci te cuprinde frica. Și depinde ce vom face atunci când ne cuprinde frica. Atunci când vine frica, cineva spunea să lăsăm frica asta să fie doar un vizitator, dar nu un rezident al vieții noastre. Cineva spunea, nu lăsa ca frica ta să aleagă destinul tău, pentru că destinul tău nu trebuie să fie dat de frică. Nu există frică în dragoste, spune cuvântul lui Dumnezeu. Altcineva spunea, nu trebuie să ne fie frică de nimic altceva decât de păcat. Doamne, ce ușor e să spunem. Vai cât de greu este să punem în aplicare. Dar frica din lăuntrul nostru poate să fie cel mai mare obstacol în calea credinței noastre. Sunt aceste 4 obstacole ale credinței. Doamne, ajută-ne să le trecem pe fiecare din ele. Amen? În al doilea rând, aș vrea să ne uităm la originea credinței. Cum vine credința? Dumnezeu când vede pe poporul lui Israel, se mânie pe popor. Și chiar și pe Moise, văd în pasajul acesta. Credința vine cum, frați și surori? În urma auzirii. Originea credinței este în primul rând în auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Vedem lucrul acesta în Vechiul Testament, în versetul 15. Uitați ce spune. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Sursa credinței este întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Sursa credinței este întotdeauna Biblia. Sursa credinței este întotdeauna găsită pe paginile Scripturii. De asta este important să citim cuvântul lui Dumnezeu. De asta este important în fiecare zi să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu. Fă-ți un angajament în acest an, așa cum în fiecare an am fost încurajați aici la Agape, să citim Biblia întreagă, măcar o dată în anul acesta. Pentru că este pâinea noastră, este sursa credinței noastre. Nu este cuvântul unui om, ci este cuvântul lui Dumnezeu. Dragul meu, nu există înlocuitor pentru Biblie. Poți să cânți, poți să asculți predici, poți să asculți cântece, poți să asculți podcasturi de la cine știe ce mare predicator. Open your own Bible and read it. Amen? Ascultă, auzi cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, credința originează, credința vine și din încurajarea oamenilor lui Dumnezeu. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți astăzi nu îi veți mai vedea niciodată. Cine a încurajat poporul? Moise. Nu pot să subliniez îndeajuns importanța acestui element deosebit, acestui aspect deosebit, și anume încurajarea oamenilor lui Dumnezeu. Și asta, frați și surori, nu datorită faptului că prin slujba mea și a fraților păstori noi am fi un fel de Moise. Nu. Vă rog să nu priviți așa. Măcar că asta este prima aplicare. Ci datorită faptului că eu am nevoie de încurajarea dumneavoastră. N-ai văzut în viața ta de multe ori când ai fost amărât, birap, dezamăgit și a venit cineva și numai te-a bătut pe omul și a spus, auzi, și ți-a spus o singură expresie. Și parcă asta a schimbat totul. Pentru că te-a făcut omul acela să vezi lucrurile din altă perspectivă. Te-a făcut omul acela, ți-a dat încurajare și ți-a spus, hey, it's not that bad. Nu mai ascultați șoapta satanei. Nu vă temeți de nimic, a spus Moise. Aș vrea să vă gândiți, poporul acesta a fost în sclavie 430 de ani. 430 de ani, oamenii ăștia n-au auzit decât poruncile și pretențiile lui Faraon. N-au auzit un cuvânt de încurajare, numai cuvinte care să-i pună jos. Cât de mult aveau nevoie de un cuvânt de încurajare și Moise face acest lucru și încurajează. Cum îi încurajează? Bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie în momentele noastre de încercare să privim la cei de lângă noi și cu siguranță vor veni oameni care ne vor spune, hei, auzi crinișor, nu știi tu ce scrie în Biblie? Eu am avut de multe ori experiența asta, când am venit la cineva, frate, și am zis, frate, crinișor, nu trebuie să spun eu, că tu știi ce e în Biblie. Dar uite ce zice. Și un cuvânt din Biblie, spus prin gura ta, a putut să mă ridice. Și poate un cuvânt din Biblie, spus prin gura mea, a reușit să te ridice pe tine. De ce? Parcă e altceva atunci când cineva de lângă tine te încurajează. Și cu ocazia aceasta, dați-mi voie să vă rog, în anul acesta 2017, în mod deosebit, haideți să fim niște oameni care încurajăm. Amen? De asta venim la biserică. Venim la biserică să ne încurajăm unii pe ceilalți. Venim la biserică să ne ridicăm unii pe ceilalți. Venim la biserică și ne uităm la cei din jurul nostru și așa cum spunea fratele Paul, uită-te la el și poate că Dumnezeu l-a schimbat. Poate că Dumnezeu a lucrat în viața lui. Nu te uita la el zicând, a, știu eu ce a făcut cu tare. Păi nu știu eu. Nu-l știi. Nu-l știi, dragul meu. Dumnezeu știe. Dumnezeu mă știe și Dumnezeu te știe. De aceea, haideți să încurajăm. Și atunci vom crește credința celor din jurul nostru. Și apoi aplicarea cuvântului lui Dumnezeu. Moise și-a întins mâna spre mare, spune versetul 21. Moise și-a întins mâna spre mare. Și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Aș vrea să ne uităm puțin la versetul 15. Marius, spune, te rog, versetul 15. Știți că nu apelez prea mult la traduceri, dar aș vrea să ne uităm puțin la traduceri. Uitați-vă la traducerea românească. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Uitați-vă la traducerea în limba engleză. Why are you crying out to me? Până și Moise. Se pare că a avut frica lui. Why are you crying out to me? Tell the people to get moving. Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Și Moise ascultă de Domnul. Și Moise acum aplică cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 21 își întinde mâna. Frați și sorori, una este să auzi cuvântul lui Dumnezeu și alta este să-l aplici. Și gândindu-ne la popor, știți ce l-a spus Moise? Dar voi stați liniștiți. Dar voi stați liniștiți. O văd aici pe Bianca Tomoiaga. Și știți povestea, istoria fetiței ei. O dau ca exemplu. Cred că nu o să supere pe mine. Cum să poți să-i spui unei mame a cărui copil s-a născut fără esofag? Stai liniștită. Că Domnul o să lucreze. Pot să-i spun. Poate ea să stea liniștită? Dar a stat. Câți ani are acum fetița ta? 2 sau 3? 3 în martie, nu? Domnul să o binecuvinteze. Cum să spui la cineva care are cancer, stai liniștit? Cam cât de liniștit crezi că stă omul ăla? Ce înseamnă? Să stai liniștit. Doamne, fie ce-o fi, nu mă mai rog, mă împietresc, fă ce vrei, nu? Well, când Domnul ne spune să stăm liniștiți, El de fapt ne invită să nu facem ceva din pornirea noastră. Evreii puteau să se întoarcă înapoi, să renunțe, să se întoarcă înapoi în Egipt. Când ești în ecaz, poți să spui, nu mai cred în Dumnezeu, nu mai cred în nimic. A fost tot o înșelăciune, de atât mai bine eram și eu nepocăit, nu? Că așa vine satana și spune. Degeaba te-ai încrezut în Dumnezeu. Cum i-a spus? Nevasta lui Iov, nu? Bleastă-mă pe Dumnezeu și mori, nu? Sau poți să acționezi cum vrei tu, nu? Cine știe ce să faci? Se poate și asta să faci. Sau poți să faci un lucru nesocotit. Puteau să se arunce în mare ei, nu? Când am fost la New York, am vizitat 9-11 Memorial și am văzut încă o dată poza aia cu oamenii care s-au aruncat pe geam afară să scape de flăcări. Nu? Profetul Habacuc prinde foarte bine ce înseamnă să stai liniștit. Habacuc 3:16. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. La vestea aceasta, mi se înfioară buzele, îmi intră putrezire în oase și îmi tremură genunchii, căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului meu, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului, pot să stau liniștit? Și uitați ce spune. Versetul 17. Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Domn, în Dumnezeul mântuirii mele. Binecuvântat să fie Domnul. Asta înseamnă să stai liniștit. Să stai liniștit înseamnă să te prinzi de promisiunile lui Dumnezeu. Să stai liniștit înseamnă să continui să te rogi Domnului cu o atitudine bună, fără să blamezi pe nimeni și fără să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Să stai liniștit înseamnă să-ți încredințezi soarta în mâna Domnului, dar cu o atitudine corespunzătoare. Și evreii au stat liniștiți. Mă rog, dacă citim acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu, și norul, stâlpul de foc, s-a pus între ei și egipteni. Și imediat au văzut semnul că Domnul este cu ei. Vreau să spun că pentru tine, oricine ai fi, Dumnezeu va trimite un semn, va trimite un stâlp, va trimite un nor, care îți va da această siguranță că-și Dumnezeu este cu tine, binecuvântat să fie numele Lui. Originea credinței vine prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu, prin încurajarea oamenilor lui Dumnezeu și apoi prin aplicarea cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să-l aplicăm și atunci vom crește în credință. Și apoi vreau să închei cu ultimul lucru și anume cu oportunitatea credinței sau binecuvântările care vin în urma credinței. Și vreau să le repet, să le enumăr repede aici. Credința ne aduce niște oportunități extraordinare, frați și surori. Trei sunt enumerate aici. În întuneric, credința îți aduce lumină călăuzitoare. În întuneric, credința îți aduce lumină călăuzitoare. Exact ceea ce aminteam înainte. Îngerul lui Dumnezeu, versetul 19, care mergea înaintea taberelui Israel și a schimbat locul și a mers înapoi a lor. Și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și a schimbat locul și a stat înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta era o parte întunecoș și pe cealaltă lumina noaptea. Foarte interesant. În partea dinspre egipteni, stâlpul acela era întunecos, aducea întuneric. În partea dinspre evrei, era lumină. În întuneric, ai lumină călăuzitoare atunci când ai credință. Care este întunericul din viața ta? Când este întuneric, ne împiedecăm. Când este întuneric, ne lovim. Când este întuneric, bâșbuim. Atunci când avem lumină, însă, știm unde mergem. În întuneric, Domnul îți dă călăuzire. Psalmistul spunea în Psalmul 27, Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Versetul 2, când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Domnul este lumina mea. Dragul meu, în anul 2017 și nu numai în anul 2017, Domnul va fi lumina ta. Amen? În întuneric, El este lumină călăuzitoare. În adâncuri, El este cărare salvatoare. În adâncuri, El este pământ solid sub picioarele tale. Spune cuvântul lui Dumnezeu că marea s-a despărțit și poporul lui Israel a trecut marea, cum? Ca pe uscat. Că dacă era noroi, o mai puteau trece? Nu puteau trece. Când ești în adânc, și nu știu care e adâncul tău. Este boală? Este depresie? Este necaz? Și încerci să ieși afară și parcă tot mai mult ne afundăm în noroiul acesta. Dumnezeu îți dă loc solid pe care să calci. Când n-avem credință, ni se scufundă pașii. Când avem credință, când punem piciorul împlinim psalmul, ce spune psalmul 40, nu? Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirile, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Avem nevoie să știm unde punem piciorul. Este o oportunitate, o binecuvântare a credinței. Și apoi ultimul lucru, în primejdie, beneficiem de privirea Lui ocrotitoare, de privirea Domnului care este ocrotitoare, care ne păzește. Spune versetul 24, în straja dimineții Domnul din stâlpul de foc și de nor s-a uitat spre tabăra egiptenilor. S-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat în vălmășeală în tabăra egiptenilor. De unde venea pericolul? De la egipteni, că marea deja a despicat-o Domnul. Și când s-a uitat Domnul înspre tabăra egiptenilor, s-a terminat cu egiptenii. Și Domnul este Cel care privește înspre primejdia în care ești. Dumnezeu este Cel care îți dă protecție. Nu este cuvântul meu, frați și surori, este cuvântul lui Dumnezeu. Anul 2017 ne stă în față ca un mister. Este mister pentru noi. Nu este mister pentru Dumnezeu. Anul 2017 ne stă în față cu provocările care vin de fiecare dată cu un an, la început de an nou. Cine dintre cei care a trecut prin încercări anul trecut a știut în anul, la 1 ianuarie 2016, prin ce încercări veți trece? Stăteam de vorbă cu tata, socru, cu tati, și spuneam, tati, acum un an, știai tu că o să ai cancer și că o să fii operat? Și eu, nu. Dar Dumnezeu este acela care nu ne lasă să bâșbâim în pustie și nu ne va lăsa și nu ne va abandona. De ce? Pentru că suntem poporul Lui, amen? Suntem copiii Lui. Și nu te va lăsa, dragul meu. Și dacă trecem prin încercări, ne trece ca să ne mărească la fiecare din noi credința. Ne trece ca să ne aducă la o nouă treaptă de maturitate. Ce altceva mai mult dorești de la viață? Avem de toate. Eu cred că fiecare din noi avem cu ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm. Dar dacă avem ceva și dacă am avea o dorință pentru anul 2017, este, Doamne, mărește-ne credința. Doamne, lucrează în casa mea. Doamne, lucrează în dreptul problemei mele. Doamne, ascultă-mi rugăciunea pentru copilul meu care este bolnav, Doamne. Doamne, ascultă-mi rugăciunea pentru copilul meu care este departe de Tine, Doamne. Este un fiu risipitor. Doamne, ascultă-mi rugăciunea cu privire la soțul sau la soția mea. Doamne, ascultă-mi rugăciunea cu privire la cutare și cutare. Doamne, atinge-Te de boala de care sufăr, Doamne. Doamne, Te rog, vindecă-mă, Doamne. Domnul din cerul lui preanalt spune, stați liniștiți. Stai liniștit, încrede-te în mine, căci eu voi lucra. Vreau să închei cu o istorie adevărată despre care ați mai auzit, sunt sigur. Cred că fiecare din noi m-a auzit de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom a fost o femeie din Olanda, din Amsterdam, care, astăzi am văzut prima dată când m-am uitat să văd ceva despre ea, a murit în anul 1983, în 15 aprilie, în Placentia, aici lângă noi. Ea era fată tânără în familia unui ceasornicar și în camera ei i-a scris și o carte, The Hiding Place, acolo a ascuns mulți evrei și luptători din rezistența olandeză. I-a ascuns mulți și poporul evreu o consideră ca fiind una dintre oamenii aceștia neprihăniți dintre neamuri. A și plantat un pom pentru ea. Și spunea Corrie ten Boom, până la urmă a fost denunțată împreună cu familia ei și a fost băgată în închisoare și apoi într-un lagăr de concentrare. Familia ei toată a murit. Cu 7 zile înainte ca toate femeile din lagărul de concentrare în care era să fie executate, cu 7 zile înainte, dintr-o greșeală a unui funcționar al lagărului de concentrare, dintr-o greșeală, Corrie ten Boom a fost eliberată. Și femeia aceasta a scris următorul lucru. În cer, nu este panică, doar planuri. A scăpat și a venit în America și a trăit până la 91 de ani. Dragul meu, în cer nu este panică, numai planuri. Și am început seara aceasta cu Ieremia 29. Căci eu știu planurile pe care le am cu privire la voi. Știu gândurile care le am cu privire la voi. Gânduri de pace, nu? Acesta este planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta și cu privire la viața mea. Și dacă ne va duce Domnul în fața Mării Roșii și la Pihahirot, Dumnezeu ne-a promis că va fi cu noi. Amen? Haideți să ne bazăm pe promisiunile Domnului și haideți să ne ținem cu amândouă mâini de aceste promisiuni și să nu uităm că Dumnezeu va fi cu noi și să pornim înainte prin credință. Amin.